Orðskýringar: virtist, geðfelld, fólki líkaði vel við hana. Að þæja, gera greiða, gera eitthvað fyrir einhvern. Sat fast við sinn keip, varð ekki haggað, skipti ekki skoðun. Jónsmessa, 20. og 4. júní. Taka tveim höndum, bjóða velkomin. Spurði að börnum prests, spurði eftir börnum hans hvar þau væru. Lánættið, upp úr miðnætti. Kann að skipast, hvað kemur í ljós. Álösunar augu, ásökunar augu. Með herkjum, með erfiðismunum. Farg, þung byrði.